Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je utorak 30. decembar, ovo su najvažnije vesti. Tadić razrešio Ponoša sa mesta načelnika generalštaba. Zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini 2009. najavio premijer Cvetković. Dvojica osumnjičenih za napad na policajce u Kosovskoj Mitrovici na slobodi. Izrael nastavio sa vazdušnim napadima u pojasu Gaze. Odloženo suđenje novinaru koji je gađao Busha cipelama. I sutra hladno, temperatura od minus 12 do plus 1. U današnjoj emisiji takođe objavljujemo šta je rekao potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije nakon neuspelih pregovora sa vladom i poslodavcima o primjeni opšteg kolektivnog ugovora.
Oni nama objavljuju rat. Mi smo potpisali pakt, oni su ga razrušili i mi prihvatamo to da je produžetak ovakve politike rat, socijalni rat, tužbama, protestima, štrajkovima.
Kako su se neki užički privrednici pripremili za nadolazeću ekonomsku krizu?
Mislim da smo bili među prvima u Srbiji da smo određene stvari preduzeli u fabrici.
A čućete i kako građani Subotice dočekuju novu godinu.
S obzirom da će ove godine biti organizovan doček na trgu u centru grada, odlučila sam se za tu varijantu i jako mi je drago što će Subotica imati taj doček.
Kod kuće do ponoći sa ženom, a posle ponoći mislim da pređem kod komšije.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razrešio je danas general potpukovnika Zdravka Ponoša sa mesta načelnika generalštaba Vojske Srbije, saopštila je pres služba predsjednika. Sa danom razrešenja komandni lanac funkcioniše normalno i do postavljenja novog načelnika generalštaba komandu nad vojskom preuzima zamjenik načelnika general potpukovnik Miloje Miletić, navodi se u saopštenju. Tadić je razrešenjem Ponoša, kako se navodi, iskoristio svoje ustavno ovlašćenje po kom predsjednik Srbije u skladu sa zakonom komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije. Premijer Mirko Cvetković najavio danas na konferenciji za novinare da će Srbija u prvoj polovini 2009. godine podneti zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je reč o Kosovu, premijer je rekao da će Srbija u 2009. učiniti sve da pripremi slučaj za raspravu pred Međunarodnim sudom pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Cvetković je govoreći o ekonomiji izjavio da očekuje da će sljedeća godina biti teška, ali da će Srbija imati snage da je prebrodi.
Mi očekujemo da će sljedeća godina biti teška, međutim, polazeći od mera koje smo pripremili, mislim da imamo snage da prebrodimo tu godinu i da onda krenemo uz održanje kontinuiteta rasta bruto domaćeg proizvoda. A što se tiče evropskih integracija, tu imamo dva cilja za narednu godinu. Jedan je da ispunimo sve uslove vezano za dobijanje belog Šengena i drugo, mi negde ćemo u prvoj polovini godine podneti molbu, odnosno zahtev za kandidaturu za članstvo. Eto, ja na kraju želim svima ličnu sreću i uspjeh i zdravlje u narednoj godini, a kako naš narod kaže, pare će same doći.
Premijer Cvetković je također rekao da primjena prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom neće početi 1. januara kao što je bilo planirano. On je objasnio da primjena tog sporazuma ne može početi prije nego što se usvoje izmjene zakona o carinskoj tarifi, koji je bio jedan od pratećih zakona budžeta za 2009. Za predstojeće predsjedavanje Češke Evropskom unijom ključno pitanje biće Balkan, a Češka će se boriti da taj njen prioritet, evropska integracija regiona, ne bude gurnut na sporedni kolosek sa neznanu budućnost zbog globalne ekonomske krize, rekao je u intervju agenciji Beta šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg. Skupština Srbije počela je danas vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je odlaganje primjene novog zakonika o krivičnom postupku, koji je bio predviđen od 1. januara nove godine. Izmjenom je predloženo odlaganje početka primjene novog zakonika za dve godine do 31. decembra 2010. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Regionalni portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je danas da je javni tužilac izdao nalog da se oslobode dvojice osumnjičenih za napad na pripadnike Kosovske policijske službe. Protiv dvojice Albanaca koji su uhapšeni pod sumnjom da su juče u Bošnjačkoj Mahali napali policijsku patrolu, pokrenut je postupak za napad na službeno lice i oni će se po odluci tužioca braniti sa slobode, rekao je Hoti. Slušate Radio Slobodna Evropa, 14 sati i 5 minuta. Čuli ste u uvodnim vestima da je predsjednik Srbije Boris Tadić razrešio danas general potpukovnika Zdravka Ponoša sa mesta načelnika generalštaba Vojske Srbije i da do postavljenja novog načelnika komandu nad vojskom preuzima zamenik načelnika general potpukovnik Miloje Miletić. General Ponoš nije želeo za naš program da komentariše ovo razrešenje. A po mišljenju vojnog analitičara Zorana Dragišića, odluka predsjednika Borisa Tadića je očekivana, jer je to na neki način i najavljeno u njegovom sinoćnjem gostovanju na RTS-u, kada je rekao da će oni koji su prekršili vojnu disciplinu morati da snose neku odgovornost.
Tako da se i očekivalo da će se odlučiti da smeni generala Ponoša, tako da eto, ova odluka nije neočekivana. Ono što je najvažnije to je da sistem odbrane funkcioniše potpuno normalno, dakle, da u svo ovo vreme nije došlo ni do prekida. Ja iskreno moram reći da mi je veoma žao što je general Ponoš smenjen. Mislim da je reč o izuzetno kvalitetnom generalu, veoma dobrom oficiru koji je uradio mnogo za sistem odbrane Srbije. Međutim, eto, što kaže, političke okolnosti su i njegova nespremnost da na drugi način pokušava da reši probleme koje postoje u vojsci su dovele do toga. Opet ponavljam, žao mi je što se to dogodilo. General Ponoš je zaista ostavio jedan veliki trag u srpskoj vojsci, ali prosto, što kaže, sistem će nastaviti da funkcioniše i bez njega, reforme će se nastaviti i bez njega. Nažalost, što se to tako dogodilo, general Ponoš je mogao još dugo da bude na čelu generalštaba s obzirom na svoje godine, ali predsjednik Tadić je uradio ono što se od njega očekivalo i čini mi se ono što je jedino i mogao da uradi u ovoj situaciji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Dragišić. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije premijer Mirko Cvetković je dao kratak odgovor na pitanje kako izgledala sednica Saveta za nacionalnu odbranu na kojoj se raspravljalo o nesuglasicama između Ministarstva odbrane i generalštaba.
Što se tiče sednice, bio sam tamo i atmosfera je bila dobra.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da sporazum vlade, sindikata i poslodavaca o primjeni proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora je najverovatnije pred raskidom. Iako se još pregovara, ne vjerujem da će dogovor sa sindikatima biti postignut i vlada će povući potpis sa sporazuma, rekao je Cvetković. I Savez samostalnih sindikata najavio je da istupa iz daljih pregovora sa vladom u vezi sa primjenom kolektivnog ugovora. Slušamo potpredsjednika Saveza sindikata Duška Vukovića.
Nek premijer Cvetković, Unija poslodavaca kažu da opšti kolektivni ugovor i prošireno dejstvo važi od 1. januara, a nastavljamo pregovore oko člana 32 i onog dela koji se ne odnosi na to šta će kvantitativno radnici Srbije da prime ili za topli obrok ili za regres i tako dalje. Vidimo u kom pravcu to ide, ne prihvatamo odgovornost da smo mi krivi. Jednim delom nismo odgovorni za ovo stanje, oni su odgovorni za to stanje. Imamo otvor pismo građanima Srbije. Poručujemo da sa sindikatima samo pričaju o tome kako će zajednički da prevaziđu krizu, a da nas neko ucenjuje radnim mestima za koje će nam reći da neće biti ništa plaćene i da ćeš dobiti ništa za to što imaš radno mesto, zaista ne možemo da pristanemo, jer jednostavno to je samo reprodukcija starog stanja. Sve smo ovih nekoliko meseci unazad u ovoj godini radili da bi imali minimume ovde, a oni sada ne žele ni minimume. Doneli smo odluku pre nekoliko dana na veću, a predsjedništvo je malo pre završilo svoj sastanak, znači ovim oni nama objavljuju rat. Mi smo potpisali pakt, oni su ga razrušili i mi prihvatamo to da je produžetak ovakve politike rat, socijalni rat, tužbama, protestima, štrajkovima, do toga da tražimo političku odgovornost za sve one koji su učestvovali u ovome.
Duško Vuković, Savez samostalnih sindikata Srbije. Predsjednik granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da su pregovori sa vladom pali u vodu s obzirom da na sastanku na kome su bili predstavnici samostalnog sindikata Srbije ministar Rasim Ljajić i premijer Mirko Cvetković nije došlo do dogovora i da su oni prekinuti.
Ja nisam otišao jer u pozivu nije bila sadržana nikakva ponuda o čemu bi se razgovaralo, nego onako dođite. I koliko sam se čuo kasnije sa danas sa gospodinom Orbovićem, nije postignuto ništa jer ništa nije ni ponuđeno. I prema tome svi pregovori su po svemu sudeći pali u vodu jer nije bilo elemenata za pregovore. Pregovori ne mogu da funkcionišu ako nema nikakve ponude, pozitivne ili negativne. U ovom slučaju baš ničega nije bilo. Jednostavno se tražilo od gospodina Orbovića da odustane od onoga što je tražio, a to se ne zove pregovori, to se zove pritisci.
Branislav Čanak. Juri Bajec, savjetnik predsjednika vlade Mirka Cvetkovića, podsjeća na okolnosti potpisivanja proširenog dejstva opšteg kolektivnog ugovora, što, kako kaže, sindikati u ovoj priči zaboravljaju.
Taj porazum o proširenom dejstvu opšte kolektivnog ugovora je potpisan pod uslovom da će se njegova primjena 1. januara zaista izvršiti, nakon što se u decembru na socioekonomskom savetu ponovo razmotri ukupna ekonomska situacija u zemlji i svetu i na osnovu te ocene donese konačna odluka o tome da li će se taj sporazum primjenjivati ili ne. Tako da sad ovaj deo obično socijalni partneri ne spominju, nego samo govore o potpisu. Znači, to je bila jedna ograda koja je bila sasvim na mestu, što se pokazalo i drastičnim zaoštravanjem ekonomske situacije tokom novembra i decembra meseca u samoj Srbiji, što je onda dovelo do toga da su prvo poslodavci suočeni sa činjenicom da će iduće godine biti veoma teško da održe postojeću ekonomsku aktivnost, a nikako neko poslovanje koje bi izazvalo velike dodatne troškove rada, a to bi bilo posljedica ukoliko bi se ovo prošireno dejstvo primenilo, tražili da kažem, iz tog sporazuma istupe. Kada je reč o državi, država je nudila jedno, da kažem, kompromisno rešenje da se opšti kolektivni ugovor primenjuje, ali da se privremeno odustane od onih članova opšte kolektivnog ugovora koji izaziva finansijske efekte koji su veći od onih koji proizilaze iz zakona o radu, izuzev naravno svih onih sporazuma između poslodavaca i zaposlenih koji su povoljniji i već uspostavljeni, a povoljniji za zaposlene u odnosu na ono što piše kao obaveza iz zakona o radu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnik predsjednika vlade Juri Bajec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok vlada neizvjesnost oko toga da li će se sindikati dogovoriti sa državom, preduzetnici sve jače osjećaju udare ekonomske krize. Čujemo kako se užički privrednici spremaju da prebrode naredni period s obzirom da ekonomisti upozoravaju da će mnoga preduzeća dočekati kraj godine zaključanih vrata. Iz Užica, Novka Ilić.
Još pre 3 mjeseca preduzeto je niz mera interne ekonomije, kaže direktor Impol Sevala, Sevojničke valjaonice aluminijuma Ninko Tešić.
Mi u Impol Sevalu smo osjetili da će kriza 2009. godine da se produbi ozbiljnije. 1. oktobra smo napravili program mera za prevazilaženje krize. Mislim da smo bili među prvima u Srbiji da smo određene stvari preduzeli u fabrici i to je pomoglo da ovu godinu završimo relativno dobro.
Izlaz je u novim investicijama i novim radovima, smatra direktor preduzeća Putevi AD Užice Milan Bojović. Užički putevi angažovani su na koridoru 10, a u 2009. godini ugovoreni su poslovi u Crnoj Gori u vrednosti od oko 35 miliona evra.
Dobro nas drma kriza, znamo da je teška situacija i u zemlji i prilikom naplate nama dosta duguju, da se snalazimo na raznorazne načine, a sljedeća godina bit će veoma, veoma teška. Smatramo da se kriza može prevazići jedino novim investicijama i novim radovima, tako da i mi očekujemo da će vlada imati dovoljno sluha da idućoj godini, kao što su i obećali, započnu intenzivnije radove na koridoru 10 i samim tim putna privreda Srbije koja broji nekih 17.000 radnika i za nju je vezano još 50.000 radnika. Samim tim bi to bio neki zamajac u Srbiji da se kriza prebrodi sa najmanje štete.
Valjaonica bakra u Sevojnu je odmah osjetila krizu kroz drastičan pad cene bakra na svjetskom tržištu. Država hitno mora pomoći izvoznicima. Dragiša Tomić, finansijski direktor Sevojničke valjaonice bakra.
Iduća godina sigurno će doneti do značajnih teškoća najmanje u prva dva kvartala i sigurno cela privreda očekuje pozitivne poteze vlade koji će da pomognu da se prevaziđu pre svega teškoće u pogledu finansiranja izvoza, u pogledu jačanja konkurentske sposobnosti. sposobnosti i tako dalje.
Zoran Žunić, vlasnik fabrike kotlova ABC, proizvod fabrike koja izvozi na evropsko tržište, kaže optimista je i poručuje treba raditi nešto novo i mogu se ublažiti posljedice krize.
Smatram da je psihološki loše toliko raspredati o krizi. Naravno, ne treba biti nerealan, treba reći da će biti teško, ali pripremiti se za to, raditi bolje i uraditi neki napredak u svojoj firmi koji će omogućiti da se ta kriza amortizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa u 14 sati i 15 minuta. Još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Boris Tadić razrešio Ponoša sa mesta načelnika generalštaba. Zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini 2009. najavio premijer Cvetković. Dvojica osumnjičenih za napad na policajca u Kosovskoj Mitrovici na slobodi. Izrael nastavio sa vazdušnim napadima u pojasu Gaze. Odloženo suđenje novinaru koji je gađao buše cipelama. I sutra hladno, temperature od minus 12 do plus 1.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici porodica nestalih kosovskih Albanaca tokom sukoba 1998. i 99. godine izjavili su da vlasti nisu dovoljno učinile u 2008. na rasvetljavanju sudbine nestalih lica. Haki Kasumi, koordinator udruženja porodica nestalih lica, kaže da nedostaju najosnovnije informacije o nestalima, te optužuje vlasti da ovaj problem nije zakonski regulisan. Vlasti treba više da rade na dobijanju informacija o nestalim licima. Obećano je da će tokom ove godine početi sprovođenje posebnog zakona o nestalim licima i to je ostalo samo obećanje. Obećano nam je da će biti podignut memorijalni centar koji treba da posluži Kosovu da se brani od nepravednih napada države Srbije, Rusije i drugih. Sve što danas nedostaje inicijativa za početak rada na tom kompleksu, nedostaje nam jedinstvena lista nestalih lica na Kosovu, za sada koristimo spisak Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, prema kome imamo puno žalbi, rekao je Kasumi. Na Kosovu se kao nestalo vodi 1919 lica iz svih etničkih zajednica. Blok vesti iz sveta. U napadu izraelskih vazduhoplovnih snaga na zgrade vlade u pojasu Gaze, koji je pod kontrolom Hamasa, poginulo je 10 Palestinaca, saopštili su medicinski radnici. Dok vazdušni napad Izraela na pojas Gaze ulaze u četvrti dan, izraelski zvaničnici saopštavaju da neće biti prekida ofanzive protiv militantnog Hamasa koji kontroliše tu teritoriju. Hamas, koji je ispalio stotine raketa na Izrael, pozvao je Palestince da koriste sva raspoloživa sredstva u konfliktu. U međuvremenu, broj žrtava u Gazi raste. O svemu tome, Ljudmila Cvetković.
Zamenik izraelskog ministra odbrane Matan Vilnej rekao je da je zemlja spremna da se nedeljama bori protiv palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas, dok stanovnici južnog Izraela ne budu oslobođeni pretnje raketnih napada iz pojasa Gaze. Vilnej je rekao državnom radiju da Izrael želi da osigura bezbednost u južnom delu zemlje, što znači uništenje ili makar neutralisanje vođstva Hamasa u Gazi. Ovaj cilj je bio jasno formulisan ranije u kampanji ministra za javnu bezbednost Avija Dihtera.
The special operation launched by the IDF.
Specijalna operacija koju je pokrenula izraelska vojska biće nastavljena dok ostvarimo, kako sam rekao, mir. I mi ćemo koristiti sva sredstva. Započeli smo operaciju vazdušnim napadima. Sve mete su vojne mete. Hamas i druge terorističke organizacije, rekao je Dihter. Izrael u ovoj fazi nije zainteresovan za prekid vatre sa Hamasom, rekao je danas izraelski ministar za infrastrukturu Binjamin Ben Elizer. Prekid vatre bi dozvolio Hamasu da prikupi snagu, da se oporavi i da se pripremi za još jedan napad protiv Izraela, rekao je izraelski ministar AFP-u. Izraelske trupe i tenkovi su na granici sa pojasom Gaze i pozvano je hiljade vojnih rezervista. Ne postoji još odluka u Jerusalimu da pošalje pešadiju u Gazu, ali to bi bio sljedeći korak ako bombardovanje Gaze ne zaustavi raketiranje Izraela. Sa svoje strane, Hamas je saopštio da neće zaustaviti raketiranje i portparol pokreta Fawzi Barhum rekao je Reutersu da je Hamas pozvao sve Palestince da svuda odgovore svim raspoloživim sredstvima, uključujući samoubilačke napade na izraelske ciljeve. Bolnički zvaničnici u Gazi saopštili su da je oko 360 ljudi poginulo u vazdušnim napadima, dok zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da su od tog broja njih više od 60 civili, uključujući žene i decu. Tri palestinske rakete obrušile su se danas na jug Izraela, ali u tim napadima nije bilo žrtava, saopštili su izraelski bolnički izvori. Od početka izraelske vazdušne ofanzive protiv Hamasa u palestinskim raketnim napadima na Izrael poginulo je 4 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je ponovo na prekid vatre i osudio obe strane zbog upotrebe nasilja.
I think the regional and international partners...
Mislim da regionalni i međunarodni partneri nisu uradili dovoljno. Oni treba da urade više. Oni bi trebalo da koriste sva moguća sredstva da okončaju nasilje i da ohrabre politički dijalog sa naglaskom na mirne načine prevazilaženja razlika. Ipak ne postoje znaci bilo kakve diplomatske aktivnosti na okončanju konflikta. Najbliži prijatelji Izraela, Sjedinjene Američke Države, žaleći civilne žrtve, izražavaju razumevanje za motive Izraela. Port parol Bele kuće, Gordon Džondro. Izrael je nakon terorističkih raketnih napada preduzeo korake za koje misli da su neophodni u suočavanju sa terorističkom pretnjom. Niko ne želi da vidi nasilje, ali šta treba da vidimo kako bi prestalo Hamasovo raketiranje Izraela? Moramo da dobijemo održivo primirje. Ključne arapske vlade, Egipat, Saudijska Arabija i Jordan imaju umeren odnos prema ovoj situaciji, shvatajući da bi u suprotno mogli da ohrabre militante u svojim zemljama. Postoji i propalestinska okupljanja u jednom broju evropskih i muslimanskih zemalja, uključujući Iran, Liban, Egipat, Sudan i Irak. Desetine hiljada pristalica militantnog Hezbolaha je u Bejrutu, noseći zastave i transparente, izražavalo podršku palestinskom narodu.
Suđenje novinaru koji je gađao od cipelama američkog predsjednika Georgea Busha tokom njegove posete Bagdadu odloženo je dok stav o tome ne donese kasacioni sud, javljaju agencije. Nemački kapetan Wilhelm Hosenfeld, koji je tokom Drugog svjetskog rata u Varšavi spasao jevrijskog pijanistu Vladislava Špilmana, prvi je nacistički oficir koji je dobio visoko izraelsko priznanje za spasavanje Jevreja tokom holokausta, pravedni među narodima sveta, javljaju danas poljski mediji. Kao oficir Nemačke kontra obaveštajne službe, Hosenfeld je saslušavao poljske ustanike i sovjetske vojne zarobljenike, a slučajno je 1944. godine u jednoj kući u Varšavi naišao na skrivenog Špilmana. Pomogao mu je da preživi noseći mu hranu i odeću, što je kasnije Špilman opisao u svojim memoarima, a priča je obišla sve 2005. godine, kada ju je u filmu Pijanista, nagrađenom Oskarom, ispričao slavni režiser Roman Polanski. Nacista koji je spasavao Poljake i Jevreje odlikovan je posmrtno 2007. godine visokim poljskim državnim ordenom zajedno sa grupom Poljaka koji su tokom rata pomagali Jevrejima. Slušate Radio Slobodna Evropa. Pred krajem ove emisije u susret novoj godini pokušavamo da saznamo ko su bile najznačajnije ličnosti u protekloj 2008. i kako će građani Srbije dočekati novu 2009. godinu. Ove godine Radio Slobodna Evropa pokušat će da sazna koje su sve ličnosti pozitivno ili negativno obeležile 2008. Neki od naših sagovornika u Srbiji bili su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, i Božidar Jakšić, sociolog. Biserko kaže da je u političkom polju pobjeda proevropskih stranaka koju je predvodio Boris Tadić najpozitivniji događaj u prošloj godini.
Pa naravno, ako govorimo o tom političkom polju, tu bih pre svega istakla da je u prvoj polovini godine ipak ta proevropska struja iznedila tu pobedu na parlamentarnim izborima, to znači Boris Tadić i ta čitava koalicija. Međutim, naravno, njihovi rezultati nisu zadovoljavajući s obzirom na sve ono što se isprečilo ka toj evropskoj orijentaciji. Tu bih kao negativnu pojavu istakla ljude iz neformalnih krugova poput Dobrice Ćosića i njegov uvod u knjigu Koljevićevih dnevnika, gde zapravo ponavlja i insistira na orijentaciji Srbije iz 90. i 80. godina. To je, u drugim rečima, krug koji obeležava tu regresivnu opciju, te negativne snage koje su stale na put svim reformama u Srbiji.
Sonja Biserko. Sociolog Božidar Jakšić bio je nešto subverzivni. Njegov izbor pao je na ličnosti čija imena nisu zvučna kao imena nekih političara, ali su poslovi kojima se bave veoma važni u procesu stvaranja Srbije kao jednog odgovornog i tolerantnog društva.
Ja bih mogao navesti primjer Nebojše Popova kao jedne ličnosti koja već 20 godina izdaje Republiku, jedan mali list, izdaje ga uporno u nemogućim ličnim i socijalnim okolnostima, u onome što radi Nebojša Popov u Republici, apsolutno stoji ljudska vrijednost i pretpostavljam da će jednog dana biti ustanovljeno da je to ono što je u ovim mutnim vremenima spašavalo obraz Srbije. Zbog toga mislim da takvi ljudi kao on predstavljaju nekoga za koga možemo sa sigurnošću tvrditi da je ličnost godine, bez obzira koliko je u političkom, kulturnom miljeu, ekonomskom miljeu potpuno bespomoćan i odgurnut.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugi deo ove naše kratke teme odnosi se na pitanje kako će građani Srbije dočekati novu 2009. godinu. Na primjeru Subotice čini se da će i ovog puta doček u privatnom aranžmanu i u porodičnom krugu biti najmasovniji vid novogodišnjeg slavlja. Međutim, kako je posle nekoliko godina doček ponovo organizovan na trgu u centru grada, mnogi od onih koji bi želili da izađu, a finansijsko stanje im to ne omogućava, imaće priliku da 2009. godinu dočekaju zajedno sa još nekoliko hiljada sugrađana, i to uz muziku Zvonka Bogdana, Tamare Benčik, zvezde mađarske pop scene i ansambla Apsolutno romantično. Ostale detalje otkriva Vesela Laloš.
Početak novogodišnjeg slavlja praktično označava gala koncert Subotičke filharmonije, koji se po tradiciji održava 29. i 30. decembra u Gradskoj kući. Na njemu su i ove godine nastupili operski umetnici iz Subotice, Mađarske i Hrvatske, a na repertoaru je između ostalog bio i neizbježni Štraus. Samu novogodišnju noć većina Subotičana provešće kod kuće ili na trgu.
Kod kuće do ponoći sa ženom. A posle ponoći mislim da pređem kod komšije i onda njima da čestitam novu godinu i tako onda vidjet ćemo.
Ja idem za Novi Sad. U Novosadskom pozorištu će biti doček nove godine sa premijerom jednog novog kabareja sa porodicom.
Godinama već ne idemo nigde, pa ni ove godine nećemo. Možda ćemo sa prijateljima provesti noć.
S obzirom da će ove godine biti organizovan doček na trgu u centru grada, odlučila sam se za tu varijantu i jako mi je drago što će Subotica imati taj doček, jer nekako mislim da je to lepo, da je to mogućnost da se građani okupe na jedno mesto, da zajedno se dobro provedu.
Jedan od glavnih razloga jesu cene koje se u subotičkim restoranima za novogodišnju noć kreću od 2 do 8 hiljada dinara po osobi. Najskuplji je doček i ove godine u maloj gostioni na obali Palića, za koji treba izdvojiti 7,5 hiljada dinara, kao i u restoranu Gloria, u kojem čekanje 2009. godine košta 8 hiljada dinara. Za zajednički doček na trgu iz gradskog budžeta izdvojeno je 2 miliona dinara, ali uz veliku pomoć sponzora, kaže gradonačelnik Subotice Saša Vučinić.
Zaista za onu jednu, da kažem, generaciju od 27-28 godine pa naviše, koji su već odustali od tih kafanskih dočeka, i koštalo 2 miliona dinara, i s obzirom na sve ove organizacione troškove, sav nedostajući finansijski deo smo obezbedili putem sponzora.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić razrešio Ponoša sa mesta načelnika generalštaba. Zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini 2009. najavio premijer Cvetković. Dvojica osumnjičenih za napad na policajca u Kosovskoj Mitrovici na slobodi. Izrael nastavio sa vazdušnim napadima u pojasu Gaze. Odloženo suđenje novinaru koji je gađao Buša cipelama. I sutra hladno, temperature od minus 12 do plus 1. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.